Hefur þið nokkuð tíman heyrt að væri settir tjörukrossar á hurðir?
Það hef ég nú aldrei heyrt, en ég veit að það voru oft málaður krossar á hurðir.
Vegna Þorgilsbóla?
Já, ekki vegna Þorgilsbóla, heldur vegna þess að það átti að vera tákn upp á það að væri guðhræðsla á heimilinu og átti að verja illum öndum inn. Og svona nokkuð þetta eru mín ungdæmi.
Var þetta þín ungdæmi?
Já.
Var það sem heimurum málað svona málaðsmakkvöss?
Ég er nú hætt það. Það var heima í mér.
Var það, já.
Já.
Og það
var málað utan á útidyrahurðina, en innan á hinarhurðinnar.
Já, á. Og það hefur þá verið að bæja húsanum?
Já.
En ekki útihúsanum?
Ekki, nei, ég vissi ekki til þess
nei.
Að það væri útihúsanum.
Já.